Dobar vam dan, profesorice Stolac i profesore Budak. Hvala vam što ste se odazvali pozivu da nam više kažete o današnjoj obljetnici i o deklaraciji o nazivu i položaju hrvatskoga jezika. Profesorice Stolac, čime je to deklaracija izazvala toliku pozornost i kako je doprinijela razvoju i položaju hrvatskoga jezika u tadašnjoj Jugoslaviji i poslije u Slobodnoj Hrvatskoj?
Ta deklaracija bila reakcija na tadašnje stanje hrvatskoga jezika u tadašnjoj Jugoslaviji, govorimo dakle prije 50 godina, o godini 1967. Nekoliko godina prije toga, dakle 10 godina prije te deklaracije, ostvaren je jedan dogovor, naziva se Novosadski dogovor 1954. godine, kojim se pokušalo, možda s dobrim namjerama, ne znam, ali u svakom slučaju s vrlo lošim realizacijama, ostvariti nešto što bi bilo moderniji opis hrvatskoga jezika, ali toliko vezan uz srpski jezik, da nakon nekoliko godina, dakle tih 10 godina promatranja provedbe Novosadskog dogovora, vidjelo se da ne možemo biti time zadovoljni. Vrlo hrabro su se sakupili oni koji su imali što o tome reći u našoj krovnoj kulturnoj instituciji Matici Hrvatskoj i upravo 17. ožujka objavili, i to na prvoj stranici tadašnjega tjednika Telegram, dakle već time je bilo vidljivo da se radi o značajnome tekstu, potpisalo je 18 institucija, dakle zaista se dala značajnost. S druge strane, onaj ko bi imao što prigovoriti, rekao bi, ali za Boga miloga, pa to nije niti pola te prve stranice koliko je zapravo riječ o kratkome tekstu. Ali ja mislim da svi znamo da parfeme držimo u malim bočicama, a budu vrlo, vrlo intenzivni, takav je bio i ovaj tekst. On je s jedne strane bio prihvaćen kao ili interpretiran kao politički pamflet. Malo je bilo onih koji su bili tada spremni reći da se ne radi o političkom pamfletu, nego o sociolingvističkom tekstu. Jedan od onih koji su o tome govorili upravo je profesor Budak, koji je na jednom vrlo uvaženom skupu, eto baš ovdje u Sidneju, bio rekao da se radi o sociolingvističkoj analizi koja je pokazala da se tako više dalje neće moći opisivati hrvatski jezik. Jednostavno, niti u konstrukciji hrvatsko-srpski, srpsko-hrvatski, niti činjenicom da je trebalo napraviti riječnik koji bi sve zadovoljio. Ja moram reći da je hrvatska strana prestala raditi na riječniku kod slova K, a znamo da u abecedi od A do K ima jako malo obavljenoga posla, dok je srpska strana, naravno Matica Srpska iz Novoga Sada, nastavila do kraja, jer im je koncepcija jezična odgovarala. Ono po čemu je, naravno, sama deklaracija posebno zanimljiva i važna je činjenica, dakle, te reakcije, ali i reakcije poslije na reakciju, jer, nažalost, već nekoliko dana kasnije bile su političke reakcije u prvom redu, dakle, političke vlasti su vrlo jasno vidjele da tako mali tekst sadrži vrlo teške i jake konstrukcije u kojima je jedna od onih najvažnijih, a to je da svaki narod ima pravo svoj jezik zvati svojim imenom. To im je zvučalo vrlo opasno. Reakcije na potpisnike, institucije koje su potpisale, pa onda i čelnike koji su to potpisali, bile su jake i vidjeli smo, svjesni smo bili da nisu više mogli napredovati u struci ili su bili negdje postavljeni, rekla bih tako, na sporedni kolosijek i radilo se, kako mi to volimo reći, u tišini. Ali ima jedna dobra stvar koja se time izrodila. Hrvatsko proljeće 71. godine je odmah moglo dati pripremljenu gramatiku, pripremljen pravopis. Zašto? Zato što su ljudi bili sklonjeni iz javnog rada, ali su radili i dalje na hrvatskom jeziku.
Možete li možda predvidjeti, znam da ovo može zvučati, da može biti teško odgovoriti na ovo pitanje, ali možete li možda reći što bi se dogodilo da deklaracije nikada nije ni bilo?
Dakle, uvijek je moguće da neki tekst kao što je ovaj prouzroči jedan tip razvoja hrvatskog jezika, a neki drugi tip teksta, neki drugi razvoj ne samo hrvatskog jezika, svega u svijetu, svega u našim životima. Svaka odluka može donijeti nešto drugo. Vjerujem da bi bilo puno teže ostvariti taj raskid s Novosadskim dogovorom i onime što se radilo. Da ću to vrlo jasno reći. Ja sam u to vrijeme išla u osnovnu školu, dakle mi smo bili svi opismenjavani prema Novosadskom pravopisu, prema tim rječnicima koji su tamo nastali, prema terminologiji koja se trebala urediti. Više nije bilo onoga što je hrvatska tradicija imala na kraju rečenice piknju, pa onda posljednje stoljeće točku, morala je biti tačka. Nama ta tačka nikako nije odgovarala, ali to se moralo tako upotrijebiti. Moralo se pisati po tom novosadskom pravopisu, ja moram reći da do 90. godine zapravo po nekim školama se i dalje radilo s tim pravopisom, premda su u međuvremenu već bili napravljeni pravopisi od slavnoga Londonca koji je bio istina zabranjen, ali i neki drugi pravopisni priručnici koji su bili bliži tradiciji hrvatskoga jezika. Prema tome, bez ove deklaracije vrlo vjerojatno neki od ovih jasnih iskazivanja potrebe da svoj identitet pokažemo i nazivom jezika i da se iskaže položaj jezika, dakle se zna da je to hrvatski jezik. Svatko od nas u svojim svjedodžbama ima različite nazive jezika napisane. Od osnovne škole nadalje ja sam ih mijenjala nekoliko. Imala sam ogromnu sreću što sam imala nastavnice, uvijek i nastavnike iz hrvatskog jezika koji su zaista predavali hrvatski jezik i koji su koji nisu nikad reagirali na nas kad bismo pitali što imamo iz hrvatskoga za zadaću, nismo morali reći hrvatsko-srpski. Ali bilo je onih koji nisu imali takve nastavnike i recimo deklaracija između ostaloga tražila da nastavnik, bez obzira odakle došao, iz kojeg dijela Jugoslavije došao, da treba poznavati i predavati na hrvatskom književnom jeziku. To je izuzetno važno. Bez takve informacije dane u javnost, zapravo moguće da bi bili drugačiji razvoj dalje.
Hvala vam, profesorice Stolac. Ovo je bilo vrlo informativno sa puno važnih detalja o povijesti hrvatskog jezika. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Danas o obljetnici deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika razgovaramo s profesoricom Dijanom Stolac Filozofskog fakulteta u Rijeci i profesorom Budakom sa sveučilišta Macquarie ovdje u Sidneju. Profesore Budak, kako je deklaracija tada kada je bila objavljena primljena među australskim Hrvatima, ako je o tome uopće moguće govoriti?
Da, hvala lijepo na tom doista složenom pitanju. 67. godine, moram reći našim slušateljima i vama, da sam bio srednjoškolac i živio u Kanadi. Zahvaljujući mome pokojnom ocu koji je čitao hrvatske tiskovine iz tjedna u tjedan i kupovao ih, pratili smo dakle hrvatski tjednik Danas, ako ga se sjećate, koji je izlazio redovito, pa i još neke dnevne novine. Tako sam ja od oca zapravo saznao o deklaraciji, o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Tek kad sam počeo studirati, onda sam i bavio se dakle i jezikoslovljem i hrvatskom književnošću i hrvatskim jezikom, tad sam saznao o deklaraciji. Odmah sam uvidio da je deklaracija jedan vrlo ozbiljan dokument koji pokreće pitanja koja su vrlo bitna za hrvatski jezik u onom trenutku. I njegovi dometi su danas, možemo vidjeti iz ove pozicije, zapravo daleko sežni. Deklaracija pokreće temeljno pitanje koje se može ovako recimo sažeti. To je pitanje o stanju hrvatskog jezika, ne samo položaju, nego i pogledu na njegovu budućnost. Prema onome što ste rekli, dakle, možda ovakav jezik kakav danas imamo ne bi bio da nije bilo deklaracije. Ona pokreće dakle pitanje i osporava takozvanu naučnu misao o jeziku i sociolingvistici u tadašnjoj državi po kojoj su hrvatski i srpski jedan te isti jezik.
Znači, na neki način je deklaracijom poništen pokušaj da se dva jezika još više približe i da se ujedine u jedan jezik.
Čitajući između redaka, sada kad analiziramo tekst deklaracije, koji nekim ljudima i čitateljima može biti čak i smiješan i čudan u ovom trenutku, međutim, treba ga analizirati i iščitavati u kontekstu u kojem sam pisao 67. godine. Ja doista mislim da je to bio dakle temeljni cilj deklaracije, da hrvatski jezik ima svoje pravo, povijesno mjesto unutar tadašnje države, kao i drugi jezici.
A možete li nam ukratko reći, profesore Budak, kakva je trenutačna situacija s hrvatskim jezikom u Australiji?
Kako znate, kod nas na sveučilištu Macquarie, gdje se hrvatski predaje već 35. godinu, stvari stoje dosta dobro. Upise ove godine su bolji nego prošlih 10 godina. Međutim, situacija u hrvatskim školama, posebno onim subotnim školama, je zabrinjavajuća. Jedan centar dakle, u kojem se predava hrvatski jezik je, koliko je meni poznato, od 7. do 10. razreda zatvoren i neće biti nastave hrvatskog jezika. Tako da nam je u Sidneju ostao samo jedan centar u Liverpoolu, čini mi se. Ove škole, dakle, gdje se hrvatski jezik predaje kao, neću sad reći etnički jezik, ali unutar Soheša, Središnjeg odbora hrvatskih etničkih škola i hrvatskih katoličkih centara, čini mi se da doživljava jedan procvat, da je upis učenika dobar i da je puno bolje nego proteklih nekoliko godina. I to je zapravo ohrabrujuće da je tako. Svi moramo, dakle, podržavati da se što više djece upisuje u hrvatske škole, bez obzira tko te škole vodio, jer nam je doista stalo do toga da hrvatski jezik ovdje zaživi i preživi dugo, dugo još u budućnosti.
Želim vas samo pitati da se vratimo na našu glavnu temu danas, a to je deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika. Kako će hrvatska zajednica u Australiji obilježiti ovaj važan datum i kakvi su nam možda planovi za budućnost?
Pa mi svake godine na sveučilištu unutar hrvatskog studija i zaklade, dakle, koja daje potporu hrvatskom studiju, svake godine na neki način obilježavamo, dakle, obljetnicu deklaracije. Ove godine je to velebna obljetnica, 50 godina, jer rijetko ljudi doživljavaju da slave i obilježavaju obljetnicu bilo čega u 50 godina. To je dakle životni doživljaj. Mi ćemo to ovaj put možda nešto bogatije, budući i više, jer se radi doista o, kako rekoh, velikoj obljetnici. Tako smo časopis hrvatskih studija zapravo posvetili deklaraciji uz njezinu 50. obljetnicu. Tu smo objavili njezin cjelovit tekst i na hrvatskom i na engleskom jeziku. Budući da ja pratim stanje u kroatistici i hrvatskim studijima po svijetu, čini mi se da je ovo prvi put da se cjelovit tekst deklaracije objavljuje na engleskom jeziku. Time želim reći zapravo ono i zbog čega smo pokrenuli časopis Croatian Studies Review. Zbog tog da se predstavljamo svijetu u onom jeziku koji je danas svjetski jezik, na engleskom. Dakle, uvijek kažem da su Hrvati slabi kad predstavljaju sebe svijetu. I ovaj put će moći pružiti deklaraciju i svojim prijateljima i drugima, uz komentare naravno koji idu uz deklaraciju, što je ona zapravo bila, što je učinila i kako su stvari danas u Hrvatskoj. Zahvaljujući i jednom tekstu kolegice ovdje, profesorice Stolac, koja je prije par godina nama u časopis dala svoj tekst o povijesti razvoju hrvatskog standardnog jezika.
Znači, o tome naši slušatelji mogu pročitati u najnovijem broju Croatian Studies Review, koji je izašao upravo ovih dana.
On nosi dvojezičan naslov, Croatian Studies Review, časopis za hrvatske studije. Da.
Hvala vam, profesorice Stolac, i hvala vam, profesore Budak, što ste došli i gostovali u našoj emisiji i što ste nas upoznali s detaljima deklaracije o nazivu i položaju hrvatskoga jezika, koja je na današnji dan prije 50 godina objavljena u tjedniku Telegram. Lijepo vas pozdravljam i želim vam ugodan dan.